Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz qurbongoh va uning ramziy ma'nosi haqida bo'ladi. Ma'badning nimalardan qurilganini bilamiz. Biroq qurbonlik kuydiriladigan qurbongoh nimadan yasalganini bilasizmi? Chiqish kitobining 27-bobida yozilishicha, qurbongoh yog'ochdan yasalgan. Uning hamma tomoni 5 tirsak o'lchamda edi. Qurbongohning burchaklariga shoxlar yasalgan. Qurbongohning asosi va tagiga qo'yiladigan panjara ham bronzadan yasalgan edi. Biz ma'bad qurilishiga akas yog'ochi ishlatilganiga guvoh bo'ldik. Xo'sh, Xudovand nega aynan akas yog'ochini tanlagan? Uning biror ramziy ma'nosi bormi? Birinchidan, akas yog'ochi juda qimmatbaho va pishiq yog'ochlardan bo'lgan.
Ikkinchidan esa akas yog'ochi Iso Masihning dunyoga inson qiyofasida kelganligining ramzi edi. Akas yog'ochi pishiq bo'lgani uchun yemirilmaydi. Iso Masih haqida ham shunday deyishgan. Uning tanasi chirimaydi. Zabur 17-bobda Davud Xudo haqida shunday degan. Xudovan suyanchig'im mening, qo'rg'onim, xaloskorim mening, Tangrim boshpana topgan qoyam, qalqonim, qahramonim, istiqomim mening. Qurbongoh chetlariga yasalgan shoxlar esa begunoh qurbonliklarning ramzi edi. Ibrohim o'g'lini qurbon qilmoqchi bo'lganida Xudovan bir begunoh hayvonni qurbon sifatida bergan edi. Kitobda o'sha hayvonning daraxt shoxlariga shoxidan ilinib qolgani yozilgan. Iso Masih esa najotimizning shoxi.
Yoshua kitobida yozilishicha, g'alaba qilganda chalinadigan burg'u qo'chqorning shoxidan yasalgan bo'lgan. Muqaddas kitobda yana yog'ni shoh ichiga solishgani haqida ma'lumot bor. Yog' esa muqaddas ruhning ramzi edi. Iso Masih najotimizning shohi bo'lgani holda bizni muqaddas ruh bilan moyladi. Matto xushxabarning 23-bob 19-oyatda Iso Masih qurbonlikni qurbongoh muqaddas qiladi deb aytgan. O'sha paytda qurbonlikni qurbongohga qo'yishdan oldin qurbongohni moy bilan moylashardi. Xudovand ma'badida xizmat qiladigan har bir ruhoniy uning ko'rsatmalariga qat'iy amal qilishi lozim edi. Itoatsizlik qilgan ruhoniy o'lardi. Xizmatchilar Xudoning ulug'vorligini ko'rish va uning huzurida qolish uchun buyurilganlariga qat'iy amal qilishi kerak edi. Bizda ham shunday.
Xudoning ulug'vorligini ko'rishni va uning muhabbatida shodligini qolishni istasak, unga itoatli bo'lishimiz lozim. Itoatkorligimiz esa barakalanishimizning asosi bo'lib qoladi. Qurbonlik qurbongohga keltirilganda, uning qonini qurbongoh chetlaridagi shoxlarga surishardi. Qurbongohdagi olovni Xudovand o'z qo'li bilan yoqqani uchun undagi olov hech qachon o'chib qolmasligi kerak edi. Xizmatchilar doimo shundan boxabar bo'lib turishgan. Xudo qurbongohdagi olovni yoqqan, ma'bad ichidagi ichimizga olov yoqqan. Biz esa o'sha olovni doimo alanglatib turish esa bizning ishimiz. Xudo qurbongohdagi olovni yoqqan, ma'bad ichidagi xizmatchilar esa bu olovni alanglatib turishi lozim. Bizda ham shunday. Xudovan ichimizga olov yoqqan. Biz o'sha olovni doimo alanglatib turish bizning ishimiz. 2 Timotiy 1-bob 6-oyatda shunday yozilgan. Shu sababdan qo'llarimni boshingga qo'yishim natijasida sen Xudodan olgan ruhiy qobiliyatingni alanglatib turishingni eslatmoqchiman. Qadrli tinglovchi, sizda Xudodan olgan qanday qobiliyatingiz bor? Uni alanglatib turibsizmi?